Добър ден на всички. И имаме необходимия кворум, за да открием нещо за заседание. Уважаеми колеги, уважаеми гости, това е второто за заседание на Временната комисия. Предоставям на вашето внимание проекта на дневен ред, който състои от две точки. Първа точка – обсъждане на мерки за подобряване на пътната безопасност с участие на сдружения, професионални и браншови организации. Втора точка – разни. Моля, който е за да гласува.
7 за.
Да, благодаря. Преминаваме към точка първа. Ще изчета гости, които са днес на заседанието. Госпожа Малинка Бондаренко от Съюза на българските автомобилисти, господин Кирил Ризов, Съюз такси, Национален съюз на превозвачите, Асоциацията на таксиметровите водачи, господин Стойо Стоев, Съюз такси, Национален съюз на превозвачите, Асоциацията на таксиметровите водачи, господин Христо Радков, Българско обединение на шофьорите, господин Тодоров, тук ли е Илия Тодоров? Да. Няма, или го няма. Господин Владимир Тодоров, Българска асоциация на пострадали при катастрофи. Господин Димитър Димитров, Камера на автомобилните превозвачи в България. Господин Йонко Иванов го няма. Господин Димитър Соколов, няма го. Господин Емил Николов, Сдружение Съюз на международните превозвачи. От другите гости... господин Красимир Георгиев и господин Петър Вутов. Вяхте пред непот. Ще дам думата на всеки от вас в рамките на 5 минути да направите своето изложение с предложение, с становища. И... Госпожа Бондаренко е първа списка и единствената дама. Давам ви думата. Заповядайте.
Благодаря. Вижте, днес е един много голям празник, благовещение. И преди да започна, обикновено на този ден се казва благи думи да чуваме и благи дела да се вършат. Та в този ред на мисли пожелавам на комисията наистина да излезе с едни добри решения, които ще помогнат да се подобри безопасността на движението. Участвали сме в много кръгли маси, в много комисии. Имало е много предложения в годините. Резултата, да, намалиха се бройките на пострадалите, тежките пътно-транспортни произшествия, но това не е решението, което българският народ чака от всички нас, които имаме пряко отношение към това да опазим живота и здравето на хората. Съюза на български автомобилисти е работил, политиката му, мероприятията му винаги са били с това да се подобри безопасността на движението. Ще започна с нещо, което предполагам всеки един от вас. Тук има хора, с които се виждаме от близо 30-40 години по такива мероприятия. Обучението на децата. Абсолютно съм убедена, че това за вас не е нито ново, нито революционно. От години сме слушали как такова обучение се води и как има някакви резултати. Ами няма, за съжаление. Преди години аз самата съм ходила в училища, за да провеждаме обучение на водачи, на децата, които са бъдещите водачи, а и едновременно с това пешеходци в движението. Част от тях карат и велосипеди, знаете. И бях посрещана на нощ от учители, защото ще им вземем хонорара и ще им падне заплатата, въпреки че ги убеждавахме, че го правиме на добра воля. Докато, мисля, че тук с мен ще се съгласят и част от колегите, не влезат експертите в училищата, хора, които са тясно свързани с този предмет и с тази проблематика, няма да решим проблема. Разчитаме на семейство, разчитаме на общество, разчитаме на училище, но резултатите не са такива, каквито очакваме. От няколко дена Европейската комисия дава разрешение да се намали възрастта на водачите на пътни превозни средства и честно казано, имайки в предвид какви деца, а те са деца на 18 години, идват в курсовете, които са опасни за себе си и за останалите, дори като пешеходци, не ни очаква нищо добро, ако това го пренесеме директно на наша почва. Обучението на водачите има и социален елемент. Не само защото загиват много хора по пътищата, но и защото при тежки пътно-транспортни произшествия обществото плаща страшно много за тяхното лечение, а понякога губи хора, които могат да бъдат полезни на обществото. Затова винаги сме акцентирали това. Дайте възможност на професионалистите да влезат в училищата и да обучават децата. Безопасността на движението се води, казвам ви го най-отговорно, между другото. Има някакви учебници, има някакво обучение, но то не дава резултат, както ви казах. Видяла съм го със собствените си очи и наистина мога отговорно да го заявя. Европейската комисия предлага първата шофьорска книжка, която вземе кандидата, да я вземе 2 години след обучението си, т.е. да се даде една двугодишна гаранция, че той е усвоил и да бъде подложен на изпит. Аз мисля, че това е едно добро дело, защото всеки един от вас, който е водач, знае, че да, научен е да управлява превозно средство, да, взел си е изпита и е получил свидетелство, но уменията и опита, който той придобива, стават след километри пробег зад гърба си. Идеята, която преди време беше лансирана за придружител, за нас не е добро решение. Защото знаете, че се излагат и в медиите данни за закупени шофьорски книжки, за агресивни и некоректни водачи на моторни превозни средства. И си представете сега същите тези хора да бъдат придружители, защото изискването, доколкото си спомням в проекта, беше да имат поне 5 години стаж зад вулана и някакво доказателство, че не е извършил тежки произшествия. А всички знаем колко малко тези нарушения се отразяват на пътя. Управлението на моторно превозно средство с употребата на по това време на телефон е изключително опасно. Всички вие, предполагам, сте на пътя с автомобилите и виждате как непрекъснато някой, дори съвсем демонстративно си го е сложил телефона на вулана, говори, чати или там каквото има намерение да прави, прави. Колко обаче от тях са бъдат заловени? Много малко. Аз лично съм виждала на Национална служба полиция и съм му казвала, показала съм и той каза, това аз не съм го видял. Та тук е мястото и на контролния орган. Знам, че в последните години учебните форми бяха силно атакувани за това, че те не подготвят добре водачите на превозни средства. Съюза на български автомобилисти винаги е задавал, сега пак ще задам въпрос. Ако ние не сме ги научили, те как са си взели свидетелстват? Как са положили успешен изпит? Защото по данни на Национална служба полиция 72-75% взимат изпита си от първия път. Няма как да са положили и да са положили успешно изпит, ако не са били научени. Но както казах, опита се придобива след това. Така че, нека да се замислим и за изпита. Да, учебните центрове са атакувани и в частност инструкторите. Дигитализира се една система, за която ни уверяваха, че ще бъде изключително полезна. Тя няма да даде резултата. Нека да поживеем и ще видим. Да видим какъв ще бъде анализа, след като тази система не може да отрази и да покаже нито пълнотата на обучението, нито качеството. И в този ред на мисли е крайно време вече да преминем към добрите европейски практики. Нека да видим какво е там, какво се случва там. И да го приложиме, но според, ще кажа една дума, дано да не ви прозвучи не на място, но народопсихологията на българина. Защото обучението е изключително важно, но само тогава, когато се подходи към отделния човек. Знаете, че хората са различни, те могат по различен начин да освояват дадена материя. И не можем да унифицираме на този, който много добре се справя и точно, да, нека да има определен брой часове, нека да има задължителни неща, които този кандидат трябва да научи. Но този, който го обучава най-добре, може да прецени способността му и необходимостта му от това обучение. И пак ще се върна изпита. Нека той да бъде критерия. Кога един е готов да излезе на пътя, ще кажа изпит. Така както в много други човешки дейности. Благодаря.
И аз ви благодаря. Само предадам думата на следващи гости. Отново тези от вас, които нашия призив и желание, ако не сте изпратили това становище или препоръки към комисията, моля да го направите в писмен вид, за да може да имаме всички, както казах, препоръки, становища, за да можем като обединяваме нещата по конкретните казуси, да имаме всяко едно становище. Сега давам думата на господин Кирил Ризов и на господин Стоев. Моля наистина в 5-6 минутки двамата да изложите вашето становище.
Благодаря ви, уважаеми господин председател, уважаеми членове на Временната комисия. Ще бъдем съвсем кратки, ще се опитаме да влезем в тези 5 минути. Ние сме тук, защото вече много години, специално по първата тема за бусланите от 2007 година, ние говорим по този въпрос, нямаме решение. Ще ви запознаем с трите наши искания, които сме депозирали в комисията писмено. И първата тема касае бусланите, втората е таксиметрови стоянки, третата е годишните технически прегледи. Само върху тези три неща ще акцентираме. Като започваме с бусланите, знаете, че таксиметровите превози са част от обществения превоз и по двата закона за движение по пътищата и закон за автомобилните превози са такива. Значи, ние имаме право, както в много наброй останали европейски страни, да използваме бус-лентите, където пише бус и такси. Затова настояваме, до сега нямаме решение, надяваме се, че тук в Народното събрание и точно в това 51-то Народно събрание най-накрая ще получим решение на тази наша молба, която датира от 2007 година. Защо? Ами всяка симулация, всеки математически модел, всяко просто наблюдение показва да вземем Цареградско шосе, трите ленти на платното, когато таксите не са в двете, а в бус-лентите, те се разтоварват, а това не се натоварва. Това е абсолютно видимо. Затова ние молиме в член 15, алинея 6, това да бъде направено, както и в забранителната, т.е. в тази, която касае нарушенията, член 189б, съответната точка 4. Относно таксиметровите стоянки, тъй като в телеграфен стил приказваме, за да не вземем излишно време, за таксиметровите стоянки, знаете, проблема е отколешен, откакто съществуват там, особено когато има разни празници около разни зали, някакви мероприятия, спортни или други. Нашите таксиметрови стоянки се заемат, в смисъл паркират обикновените автомобили и фактически таксиметровите пък трябва да паркираме навсякъде другаде. Това, за да не се случва, има само един начин, ние сме го изпробвали и затова моляме уважаемата комисия да има предвид, че ако това наше искане бъде реализирано от 51-то Народно събрание, как първо да стане ясно, че в член 98 алинея 1 да се добавя една точка 7, че престоят и паркирането са забранени на обозначени стоянки за таксиметрови автомобили, а в член 178д наказанието за всички, които са паркирали там, да стане както е наказанието за паркиране на инвалидно място. 200 лева. Няма друг начин този проблем да бъде решен. И по третия проблем, който касае ГТП на таксиметровите автомобили. Знаете какъв е проблема тук? Ние като фирми винаги, всеки месец, извършваме прегледи на своите таксиметрови автомобили, преди да ги пуснем, да им заберем пътните книжки, за да имат право да карат през текущия месец. Това е всеки месец. А защо трябва ние да минаваме два пъти, вместо един път, като всички останали служебни и лични автомобили? Затова много ви молиме в член 174, това е алинея 3, в точка 2, думата леките таксиметрови автомобили да ги зачертаете. Смисъл ние да минаваме един път, като всички останали автомобили. Това са трите ни главни искания. Само искам, преди да приключа, от името на двамата председатели на Съюз такси, все пак ние представляваме във всичките 75 населени места в страната, където има таксиметрови автомобили, всичките по-големи организации, превозвачи, големи, по-средни, по-малки, стоящи за тях водачи. Голямата ни молба е към всички парламентарни групи да вземат отношение към внесения закон от Възраждане, който е във връзка с гражданската отговорност. Тази тематика минахме, не е в този закон, не е тук. Много ви моля да вземете отношение, както и в наказателния кодекс, член 234г. Тук е представителът на Възраждане, господин Петър Петров. И най-вече, когато дойдем следващия път на транспортна комисия, ще дойдем за таксиметровите апарати и нерегламентираните права. Подготвили сме се, няма да ви отнеме време. Така, днес и тук сме за тези три неща. Бусленците, таксиметровите стоянки и годишните технически прегледи на таксит. Благодаря.
И аз ви благодаря, господин Ризов. Давам думата на господин Христо Радков. Заповядайте.
Благодаря, господин председател. Уважаеми народни представители, колеги. Ние не сме пуснали писмени предложения, защото, честно казано, последно време се мъчехме да успориме предложените промени в Закона за движение по пътищата, които са в 90 параграфа и бяха приети на първо четене в регионална комисия. Аз лично не разбрах защо минаха през регионална, не транспортна или през вас, но явно някой така е решил, може и да не съм добре запознат с правилника на Народното събрание. Но изчетах всички предложения, които са направени от колегите, и никъде не видях предложения на база анализ. Нещо, от което ние трябва да започнем. Приветствам създаването на комисията, защото пътната безопасност носи по много-много груби сметки и занижени минимум 1 милиард лева загуби на държавата. И това говорим само за имуществени щети и неплатени данъци, за личната трагедия няма да говорим, тя е много по-голяма. Но наистина на това нещо трябва да се обърне сериозно внимание. Хубаво, че се създаде тази комисия. Лошото е, че предложенията към нея започнаха на база див популизъм. Съжалявам за израза, но това, което прочетах, никъде не се обоснова, пак ще кажа на анализ. Ще дам един пример. Някой беше предложил да се забрани превключването на предавки при преминаването на железопътен прелез. Това нещо го имаше много отдавна. Но това беше направено, този закон беше направен на база използването на един камион молотовка, който може би част от вас даже не знаят как изглежда. Защото там между втора и трета скорост, когато превключваше, нямаше синхронизатор и забиваше, да не би обогатявам с техническа информация. В момента повечето превозни средства са автоматици. И те сами преценяват, дали съобразно алгоритъма, който е зададен на скоростната кутия, кога да превключи. И ако той превключи на прелез, какво ще направим? ще го убиме скоростната кутия, МПС-то или водача. Разбирате ли, популизма докъде е довел някой просто нещо да предлага, за да има предложение. Не, темата е много важна и не би трябвало да я разводняваме. Четах в предложенията, че се направиха паралели с различни други държави там как е било. Прекрасно. Сигурно някъде има решение на нашия проблем. Само, че всяка държава, всяка пътна инфраструктура, всяка националност си има своята специфика. Това не е унифицирано. Затова и в 27-те държави на Европейския съюз, който е една икономическа зона, законите за движение по пътища са различни. Да, те се уповават на Виенската конвенция, но от тук нататък всеки завива в различна посока. И за да разберете какво разбирам под популистски предложения, ще кажа какво предложение бихме направили ние. По 10 тояги на всеки пешеходец минал на червено. Мисля, че всички се съгласите, че това нещо, ако бъде прието, ще доведе до спадане на жертвите на пешеходците. Нали? Няма да има кой да мине, а имаме блъснати на червено всяка година. Само, че нали всички се сещаме, че това е пълна глупост. Нали, просто за да го предложим, да, можем да предложим. Дайте това, което се предлага, да е на база анализ на статистиката. Ако има една група, която да изработи правилните предложения, мисля, че с проблема с безопасността на движението ние се справиме бързо. Разбира се, не съм толкова краен да смятам, че визия 0, която доста организации казват, че преследват, ще я постигнем. Не, няма да я постигнем. Няма държава в света, която да е постигнала тази визия 0, няма да я постигнем и ние. Нали, този път няма да сме новаторите. Но поне, извинете, да стигнем до средните нива на Европейския съюз за нашия един вид победа. Казвам го и като в лично качество, като шофьор, който казвал съм го в друга комисия един път, ако се повтарям, извинявам се, ако някой го слуша наново. На мене много често един резервуар гориво на личния ми автомобил за един ден не ми стига. Само в България, без да излизам навънка. Аз изминавам много пъти по 1000 км. Когато в тези условия, в които пътуваме, вероятността аз някъде да стана жертва, за мен е много важно. Защото дали поради разсеяността на някой водач, дали поради това, че не е доспал, дали поради това, че не е разбрал правилата, примерно правилото на десно стоящ или нещо друго, може да стане инцидент, в който аз самия да загина. При тези километри е много вероятно. Има го и обратния случай. Мога аз да причиня инцидент и да отида на топло до края на живота си, нещо, което също не ме устройва. Така че тази тема е много важна и трябва да подходим много сериозно към нея. И наистина стигнем ли до това, да стигнем средните нива на Европейския съюз, ние сме отличници. Стига да стигнем. Пак ще кажа, предложенията, които трябва да се направят и последствие обсъдат и евентуално законови промени, не са кой знае колко много. Просто трябва да са правилни. Не съм пуснал писмени предложения, ще пусна. Да, разбрах. Моите предложения ще са основно към обучението, което госпожа Бондаренко засегна, само че аз ще съм към обучението на пешеходците. Защото обучението на водачите завършва с изпит. Обучението на пешеходците, освен че няма изпит, то го няма. Нали, да не се връщам на средното образование, да не ви губа времето. Също ще предложиме санкции за неправилни и опасни маневри. Нещо, което в последно време стана масова практика. Много често от лява лента в градски условия някой се опитва да предреди опашката и засича доста опасно и затова сме свидетели на много леки инциденти, които реално МВР не ги отчита, защото те са само с леки имуществени щети. Но те са много. Общо дето, ако отворите в новинарските сайтове, ще видите, че всеки ден те фигурират. Между лекия и тежкия разликата не е голяма. И последно искам само да прочета една статистика. Получил съм информацията по ЗДОИ от МВР за 24-та година, за да видите какви действия са предприети, а ефект, че няма, всички виждаме. Общо санкциите за 24-та година са 2 милиона и 900, което прави по почти 8000 броя санкции имаме всеки божи ден. Санкции говоря само от МВР, от автомобилна администрация нямаме информация. Стойността на наложените санкции е за 650 000 лева всеки божи ден. Заплатените глоби, само за превишена скорост, са 320 000 лева пак всеки божи ден. Понеже тук има хора, които много пъти казват, че водачите не биват санкционирани и бягат от отговорност. Не, не бягат. За 23-та година статистиката показва, за 24-та просто няма данни за връчените наказателни постановления и електронни фишове. За 23-та година са ми я дали, ами към 90% от наложените санкции за превишена скорост са заплатени в рамките на годината. Ако това някой казва, че е безнаказаност, то не знам какъв процент трябва да е наказаемостта. И само да спра последно на употребата на наркотични вещества и алкохол. Нещо, което е много голям проблем за тези като мене, които често управляват по много, но след въвеждане на конфискация на автомобилите на 8 август 2023 година, до тогава хванатите на месечна база са 2010, пак по информация на МВР. За изминалата година, цялата година, хванатите са с 217 в повече, отколкото преди въвеждане на конфискацията. Имаме над 10% увеличение на заловените. А колко общо са с алкохол и наркотици, като аз много пъти съм казал, че аз деля алкохол и наркотиците, защото всички знаем, че наркотика просто размеква мозъка, там няма осъзнато действие, докато при алкохола може би има някаква концентрация, при наркотиците няма, там е пагубно. И за жалост при това положение наблюдаваме този ръст. Значи тази мярка е неправилна. Дайте да предложим правилните мерки, да ги приемем и да видим ефекта. Благодаря за вниманието.
И аз ви благодаря. Следващия е господин Владимир Тодоров. Заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, колеги, първо да благодаря за поканата и да, така, да изразя своето задоволство от това, че има нарочна такава комисия. Аз имам някакви конкретни неща, които ще споделя, но искам първо да, така, да разсъждавам на глас пред вас дали това, което в момента правим, е събиране на предложения и тези предложения ще бъдат отсяти от вас в последствие преценени и предложени на пленарна зала в един сега съществуващ закон, или ние имаме една по-голяма и по-сериозна визия да работим в някакъв средносрочен план за нов, изцяло нов закон за движение по пътищата. Защото всички колеги от тази страна поне са наясно, че сега действащия закон е един от най-много кърпените в нашата нормативна уредба. Той съдържа изключително много неща, които не имаме там мястото и имаме нужда от изцяло ново законодателство. Сега дали това Народно събрание ще има желанието, времевото да се загърби с тази нелека задача. Нали, аз го пожелавам това да се случи. Но най-вероятно ние вървим към първия вариант да дадем някакви предложения, които да бъдат, грубо казано, поредната кръпка, за съжаление. Но моят призив наистина да мислите и в тази посока за изцяло нов закон. Колегите преди 5 години от МВР направиха някакъв опит. Има разработени варианти, така че най-малкото може да се стъпи и върху тях. Сега по отношение на конкретни предложения, аз ще продължа така да стъпвайки на някакъв анализ в продължение на колегата, ще дам малко информация. Всяка година има между 10 и 20 катастрофи на ЖП прелези. Около 10-12 души загиват на ЖП прелези всяка година. Правната норма да не се сменя предавката на прелеза е, тя е, разбира се, стара. Тогава не е имало толкова автомобили с автоматични скорости, но идеята е да не загасне автомобила. Това е идеята на сега съществуващата норма. По отношение на това, че има различни 27 държави с 27 законодателства, факт в областта на пътната безопасност. Но ние сме на второ място по брой загинали. 88 души на 1 милион население. Средноевропейското ниво е 44 души на 1 милион население. Най-добрите практики са 25-26. Така че има какво да наработим. Почвам конкретно. По отношение на инфраструктурата, според нас трябва да се създаде, разбира се, аз ще генерирам едни идеи, които не знам дали, т.е. би трябвало да преценим дали да ги вкараме в законова норма или просто да на тази маса да присъстват и представителите на другите институции. Но регистър на пътните принадлежности. Знаете какъв абсолютен хаос има в България с пътното, със знаковото стопанство, с маркировката. Никой не може да даде, защото тъй като участваме по такива дела, когато искаме официална справка дали на дадено място има знак, кой го е поставил, с какъв статут е и така нататък, това изключително затруднява собственика на пътя. Така че говорим за създаване на регистър на пътните принадлежности. Също препоръка към тези, които проектират и тези, които строят пътища. България може би е държавата с най-малко кръгови движения в Европа. Това е, всеки от нас е включително в съседна Румъния. По отношение на контрола, дълго чакаме да се въведе понятието средна скорост. Съответно, има разписани текстове в някои от тези пет законопроекта, които отлежават. Това е много важно да се случи, защото в момента имаме една също нелека ситуация, да имаме 3-4 алтернативни системи. Имаме камери на пътна полиция, имаме камери на АПИ, имаме камери на ТОЛ, имаме камери на общините. Всички те не са в единна система, те са изградени, има ги, но те не работят за пътна безопасност, а те могат да работят за пътна безопасност. Също важен момент, общините, това е европейска практика и не само европейска и американска, общините имат право да монтират собствени камери, да им се разреши да монтират камери и да събират част от глобите. Те ще бъдат заинтересовани това да го правят. По отношение на събираемостта на глобите, нека да кажем, че последните 2-3 години има този процес е до някъде ускорен. Но не повече, значи ние тръгнахме от едни 40% преди 7-8 години събираемост на глобите, сега сме стигнали може би до 60%. Съжалявам, че ги нямат пътните полицаи да кажат. При електронните фишови, да, наистина процентът е много висок. Но може с елементарни действия, с елементарни административни приеми, това нещо да се подобри. Ние сме предложили на пътна полиция при издаването на шофьорска книжка или при подмяната на шофьорска книжка задължително да се иска имейл или мобилен телефон. Обяснявам как е в комуникацията на приходната агенция. Всяка фирма, която се регистрира, тя задължително дава имейл и мобилен телефон и изпращането на имейл се счита за уведомление, когато той бъде отворен. Така че задължително и в момента имат система за електронно оповестяване. Това не е за връчване, но това е система за електронно оповестяване чрез Viber или през SMS, която казва, вие имате да получите еди какво си от нас. Това много повиши, но пак казвам, това е в момента на доброволен принцип, ако някой си остави имейл или телефон, това трябва да стане задължително. Също добра идея, при преминаване на годишен технически преглед, собственика на автомобила, този, който е по талон, ако дължи глоби, говорим за влезли сила наказателни постановления, т.е. не за връчване, не говорим за връчване, не говорим ГТП-та да събират пари. В момента, ако отидете на ГТП и имате неплатен данък, местен данък, системата казва, светва червено, не може да продължи. По същия начин да бъде и с дължимите глоби. Има добри практики за обществения транспорт в някои държави, включително в таксиметровите видеорегистратори. Все пак общините имат изключително много превозни средства, има пожарни, има полицейски коли, те да бъдат оборудвани с видеорегистратори. Имаме проблем с бавното правосъдие, свързано с разследването на пътно-транспортни произшествия. Чувството за справедливост се губи. По 4, по 5, по 6 години минават дела. И то не защото съдиите не ги предвижват, а защото имаме проблем с експертизите. Говорим за закон за съдебна експертиза, говорим за въвеждане на институт на съдебните експерти, говорим за финансиране на тези дейности, защото, пак казвам, основно при смъртни случаи, това е нещо, което българските граждани не виждат справедливост. Пияният шофьор, делото си точи 5 години, те му връща след една година книжката, той продължава да си кара, особено ако е малко населено място, разбирате какви чувства това поражда в жертвите на тези престъпления. По отношение на конфискуването на автомобили, съжалявам, че го няма господин Калин Стоянов, защото той обеща да направят 5, 6, 7 лаборатории. Проблема не е в това, че се конфискуват автомобили на пияни и другирани. Проблема е, че се чакат тези резултати 8-9 месеца. И всъщност презумпцията се обръща и докато не излезе този резултат, човек се чувства и търпи негативите на цялата държава. Взима му се книжката, колата му се прибира, не може да работи. След това се оказва, че е грешно положителен тест. Избърза се с този закон, трябваше първо да се направят лабораториите. Той е положителен, той има смисъл. Това не е вярно, че има... Той е вярно, че има повече... На статистическа база, да, има повече заловени с алкохол и наркотици, но това е по един много елементарен факт, а той е, че се правят 40-50% повече тестове. В началото пътната полиция не разполагаше с такива дрегери и с такива тестове. Сега те са много повече, съответно колкото са повече изследвания, толкова повече излизат резултатите. И накрая нещо, което е изключително важно, което ако не се случи, ще отново ще сме се видяли и така ще сме си говорили само, ако вие не промените системата за финансиране на пътната безопасност. Близо 80-100 милиона влизат от глоби. Ако не се създаде система, която да бъде чрез фонд за пътна безопасност, който да бъде отделно юридическо лице, който да бъде... Различни форми съществуват за това нещо. Дали ще бъде към Държавна агенция по безопасност, дали ще бъде някакъв смесен вариант. Но трябва да има отделно юридическо лице, което да се занимава с това, да решава текущи проблеми, да има бюджет за аварийни такива случаи, да се мероприятие, да има програма за, ако щете, за изграждане на видеонаблюдение, програма за обучение, защото всяка държава, т.е. това са средства за превенция. Няма да коментираме, че един лев вложен за превенция, след това спестява 10 лева. В момента тези пари за превенция ги няма. И ние само даваме едни предложения, които АПИ ще каже няма пари, МВР ще каже няма пари и така нататък. Но ако това се структурира като отделно юридическо лице, в което да влизат пари от глобите или част от парите от глобите, това нещо може да проработи и ще даде резултати. Благодаря ви.
И аз ви благодаря. Давам думата на господин Димитър Димитров. Заповядайте.
Благодаря, господин Рънчев, уважаеми господа народни представители, уважаеми колеги. Няма да давам подробни промени, в които сме предложили предложения за закона за движение по пътищата, защото почти всяко едно предложение, което се гледа в различните комисии, ние имаме становище по него. Просто няма смисъл да губим времето. Сега аз разглеждам тази комисия.